Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen vizītes ievadā šorīt ministru kabinetā uzņēma premjerministrs Krišjānis Kariņš. Pēc abu amatpersonu sarunas notika ar ūdeņradi darbināma trolejbusa apskate pie ministru kabineta ēkas. Pēc tam Kariņš un Leyen devās uz Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras fakultāte Ķīpselā. Kariņa un Leyenas kopīgajā preses paziņojumā Eiropas komisijas priekšsēdētāja uzsvēra, ka atveseļošanas fonds nav domāts tikai atveseļošanās mērķim, tas ir kas vairāk. Proti tas pārveidos ekonomiku un sabiedrību nākamajām paaudzēm.
Viss nākamās paaudzes Eiropas Savienībā plāns ir 800 miljardus eiro vērts, un tā ir atkopšanās, kas Eiropai, Latvijai un mums visiem kopā ir nepieciešama pēc šīs briesmīgās pandēmijas. Tādēļ esmu priecīga šodien paziņot, ka Eiropas komisija ir devusi zaļo gaismu Latvijas atveseļošanās un noturības mehānismam.
Fonda nozīmi izcēla arī ministru prezidents.
Un viņš ir Latvijai tik ļoti svarīgs, lai mēs varētu sasniegt savu mērķi ar ražošanas atzimšanu, lai visas reformas, kuras mēs kopā veicam, ka rezultātā tiešām ir aizvien vairāk labi apmaksātas darba vietas eksportspējīgos uzņēmumos, kas nodrošinās mūsu valsts iedzīvotāju labklājības turpmāko.
Kopumā Eiropas komisijas priekšsēdētāja uzsvēra, ka Latvijas plāns izpilda visus iepriekš kopīgi uzstādītos kritērijus, liekot uzsvaru ne tikai uz zaļu un digitālu transformāciju, bet arī reģionālo un sociālo kohēziju. Latvija likusi uzsvaru uz tādiem virzieniem kā sociālā iekļaušana, reģionālās atšķirības un investīcijas veselības aprūpē un cilvēkos.
Esmu ļoti gandarīta, ka jūsu plāns paredz spēcīgas investīcijas un pozitīvas reformas, lai stiprinātu nacionālo veselības sistēmu. Domāju, ka no pandēmijas esam mācījušies daudz un līdzīgi secinājumi ir arī citās dalībvalstīs. 10 Latvijas slimnīcas saņems ļoti nepieciešamo finansējumu, lai spētu sniegt augstas kvalitātes veselības pakalpojumus.
Leyen sacīja, ka plāns ir labi sabalansēts, jo citādi tas neseņemto Eiropas komisijas apstiprinājumu. Leyen uzsvēra, ka visos dalībvalstu plānos ir ļoti skaidra struktūra un ir noteikts ne tikai tas, kādās jomās un cik procentuāli lielām investīcijām ir jābūt, bet noteikti arī atskaites punkti un mērķi.
Šķērsgriezumā tiek vērtēts, vai plāns ir sabalansēts, sociāli iekļaujošs un noturību veidojošs. Šajā ziņā Latvijas plāns ir izcils, paldies par ciešo sadarbību un izcilo darbu. Man jāsaka, ka šis ir viens no ātrākajiem plāniem. Esmu tikko sākusi savu tūri un ir valstis, kas nav pat vēl iesniegušas plānu. Tātad tas ir ātrums, bet tā ir arī satura kvalitāte.
Noslēdzot savu runu, Leyen Latvijas premjeram oficiāli nodeva Eiropas komisijas apstiprināto Latvijas atveseļošanās un noturības mehānisma plānu, bet vēlāk Rīgas Tehniskajā universitātē aplūkoja Eiropas Savienības līdzfinansēto fondu projektu izstādi un dizaina fabriku, kā arī tikās ar studentiem, pētniekiem un mācību spēkiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.